Binecuvântat să fie Domnul! Vreau să ne uităm împreună în Sfânta Carte, în Apocalipsa, unde în primul capitol ni se spune că printre cele descoperite erau anumite informații care trebuiau trimise bisericilor. Și este scris în versetul 11, ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardis, Filadelfia și la Laodicea. Tot în capitolul 1 scrie în versetul 20, taina celor 7 stele. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Mesajele adresate acestor biserici au și un conținut specific, particular, pentru fiecare dintre ele. Dar, din faptul că tot ceea ce scria pentru oricare din cele 7 trebuia scris într-o singură carte, din expresia că este o taină și din însăși realitatea care poate fi constatată de fiecare dintre noi, că mesajul adresat oricăreia dintre biserici poate să se împlinească sau să fie real și la noi, vreau să le luăm în mod colectiv, fără a analiza toate datele care sunt scrise aici, privind la noi ca biserică și la ceea ce se poate înțelege din mesajul trimis de Domnul către biserica sa, pentru că 7 este numărul completitudinii. Deci, cartea care cuprinde cele 7 scrisori se referă, printre altele, ca să nu mă înțelegeți greșit că limitez înțelesul apocaliptic numai la aceasta. Noi luăm numai dimensiunea aceasta, dar sunt și alte dimensiuni în aceste capitole. Deci, ceea ce poate să vorbească Domnul bisericii sale întregi, de oricând și de oriunde, lucruri care, repet, ni se pot potrivi și nouă, vreau să ne rugăm Domnului să le putem înțelege. Și acum, la sfârșit de an, să ne putem verifica ca și colectivitate înaintea Domnului. Vedeți, sunt unele mesaje care privesc toată biserica. Sunt situații când în Vechiul Testament scrie tot poporul s-a adunat ca un singur om. Apoi Apostolul Pavel zice în Corinteni că noi trebuie să acționăm sau să funcționăm ca un singur trup în mădulare, fiecare în corespondența potrivit cu slujirea ce o are. Vreau să ne uităm la niște taine, le-aș putea numi, sau niște aspecte care sunt prezentate în aceste biserici. Iată un prim adevăr care se desprinde. Toate acele biserici, cu credincioși, firești, duhovnicești, buni, răi, desfășurau activități religioase. Vă rog să vă imaginați dacă ar fi trăit în vremea aia, cât v-ar fi luat să mergeți în misiune la cele 7 biserici. Duminica asta să te duci în Efes, cealaltă la Smirna, în fiecare dintre ele ai fi găsit slujbă. Poate așa cum avem noi, duminică, dimineața, seara, peste săptămână. La biserica din Efes scrie în 2:2, știu osteneala ta, efort, activitate. Surprinde că și cei buni și cei răi erau activi. Iată, în versetul 14 este scris bisericii din Pergam. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balam, dar învățau, nu era bună învățătura, dar ei o promovau. Pentru că scrie în continuare și în versetul 15, tot așa ai acolo câțiva de asemenea care țin învățătura nicolaiților. Apoi, mai pregnant, scrie la biserica din Tiatira despre o femeie sau cine o fi fost asta, în versetul 20, dar iată ce am împotriva ta, tulașca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe. Deci era foarte activă și astfel reușea să amăgească pe robii Domnului. Apoi, la biserica din Filadelfia se vede cum cei credincioși sunt foarte activi și ei la rândul lor. Scrie aici, de la versetul 8 din capitolul 3, știu faptele tale, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Apoi, dacă mă gândesc la ce spuneau cei din Laodicea când au zis sunt bogat, nu duc lipsă de nimic, nici nu-mi pot imagina decât o biserică plină de activități, cu repetiții, cu tot ce ține de structura și activitățile unei biserici. Lucrul acesta poate fi observat și privind într-un ansamblu mai mare, dacă în creștinism, în mod special când sunt zile de sărbătoare, este slujbă la noi, este slujbă în Biserica Ortodoxă, în orice biserică este slujbă. Dar și mahomedanii au orarul lor de slujbă, au rugăciunile lor zilnici, poți să te duci la hinduși, poți să te duci și în Africa, la știu eu ce animiși sau alții. La toți vei găsi activități. Ei, dar noi ne limităm la spațiul nostru creștin. De exemplu, mergi prin biserici penticostale, baptiste, în România, să zicem. Sau acum în afară, că putem umbla. Peste tot vei găsi predici, cântări de cor, în mod special la penticostal, profeții, știu eu, vise, activități peste tot. Și în această ordine de idei chiar întâlnim oameni care sunt întrebați unde mergi la biserică? Acolo. Alții spun, nu, eu nu mă duc acolo, eu mă duc numai dincolo. Și alții care privesc doar la punctul acesta cu activitatea vor spune, frate, eu mă duc oriunde, peste tot, este activitate, se cântă, se predică. Deci din punctul acesta de vedere, toți sunt activi. Chiar dacă unii sunt mai cu râvnă și alții cu mai puțină putere, dar activități au toți. Vreau să vă amintesc că activitățile sunt importante și vom fi răsplătiți după ele. Zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, vorbind despre slujirea ce el a făcut-o și alții în continuarea ei, versetul 13, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Unii zidesc aur, argint, pietre scumpe, alții fân, lemn, trestie, dar toți participă la construcție, așa-i? Fiecare vine cu materialul lui și îl pune acolo. Însă în final va fi o judecată a focului care va dovedi activitatea fiecărei biserici și fiecărei slujitor și membru din biserică ce a făcut. Să nu uităm și de spusele Domnului, care spunea în Evanghelia după Matei, este scris la capitolul 7 de la versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea că activități sunt. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi, n-am scos noi demoni, n-am făcut noi multe minuni, ca să nu mai zic de predici și de cântări, că doar sunt festivaluri și activități și peste tot activitate. În oricare dintre biserici, șapte să fie sau de 70 de ori câte 7 activități. În al doilea rând, întorcându-mă la bisericile din Apocalipsa, am sesizat și puteți sesiza oricare, că există o imagine reală, adevărată și o alta nominală care poate fi înșelătoare. În biserica din Sardes existau oameni despre care cei din jur știau că sunt credincioși. Faptul acesta poate fi valabil pentru o biserică întreagă, să-i meargă numele. Dar în fond să nu fie așa. Despre o familie, despre un predicator, un cântăreț. Citesc din 3:2. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Cât de departe o fi mers numele, nu știu. Poate merge numele și peste hotare. Acolo este o biserică de frați credincioși. Am întâlnit un om deosebit. Și când colo? Între timp oare să fi murit? Nu, era mort deja de când îi mersese numele. Probabil tocmai datorită activităților a mers numele, că de regulă sunt cunoscuți pe glob oamenii care au făcut ceva, nu? Vreo invenție, o descoperire, o afacere. La oamenii fără activități nu le merge numele, numai la cei la care rămâne ceva în urma lor. Dar vă rog să sesizați diferența dintre biserica din Sardes și cea din Laodicea. Dacă cei din Sardes erau văzuți de alții că sunt credincioși, le mergea numele de biserică, nu știu exact ce părere aveau cei din jur despre cei din Laodicea, dar aici aveau ei despre ei înșiși părerea că sunt cineva și că sunt în regulă. Scrie în 3:17, pentru că zici, nu ziceau alții, rețineți diferența, că unora nu le mai merge numele, dar ei își poartă numele, ei doar își afișează mai departe titlul. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi. Deci, o inconștiență de sine. Situațiile pot să difere. Mi-am amintit în dimineața asta despre un caz a unui proroc căruia merge numele. Și am întâlnit alți frați cu el în misiune și un alt proroc a avut descoperit pentru el niște lucruri negative. Știți ce a zis primul proroc? Așa-i, frate, dă slavă Domnului, descoperirea îi dreaptă. Și el a continuat să predice. Deci alții știau că el e cineva, dar el știa că nu-i nimic. Însă sunt unii, ca cei din Laodicea, despre care alții știu. Cum zicea într-un caz o femeie despre bărbatul ei, când îl vedea la amvon, o, de nu te-ai mai dat jos, că acolo zici bine. Și când îl anunțau frații să meargă la amvon, zicea, dar tu te mai posui, măi. Dar el se părea că este în regulă, tipul fariseic. Undeva într-o biserică din Scoția, o doamnă foarte bine aranjată, prezentabilă, care credea că ea este evlavioasă și nu lipsește de la avea locul ei, a fost văzută de un frate care avea dar o poezie, dar eu n-am reținut versurile, numai ideea. Și pe hainele ei arătoase era un păduc. Și respectivul a compus atunci un vers în care zicea, Doamne, o, de ne-am vedea, măcar cum ne văd alții. Da, noi ne putem vedea într-un fel și alții să ne vadă bine, dar noi să nu fim conștienți de asta. Ca să nu mai zic că adevărata imagine este așa cum o vede Dumnezeu, de sus în jos. Deci iată ce stări pot să fie în biserică. Diferența dintre real și nominal, dintre ceea ce este adevărat și ceea ce pare a fi. Să ne cercetăm în lumina Scripturilor. Și să zicem, cum spune David în Psalmul 139, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și tot în vremea aceea s-a scris, este notat în Proverbe, multe căi pot părea omului bun. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Și așa ne-am rugat adineaur ca Duhul Sfânt să vină să-și facă lucrarea. Să nu trăim cu imagini deplasate care nu au de-a face cu realul. În al treilea rând, ceea ce pe mine mă surprinde citind aceste lucruri scrise despre biserici, este faptul că în viața oamenilor au loc sau pot să aibă loc schimbări radicale. Adică oameni credincioși la un moment dat, buni, activi, pot să se lase de pocăință. Și oameni la care zici, oare îl mai sufere Dumnezeu? Să poate pocăi între timp și să ajungă un sfânt. Sau cel puțin Dumnezeu îi dă șansa asta. Uitați-vă la ceea ce scrie în Apocalipsa 1 despre biserica din Efes, de la versetul 2. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, nu poți suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, ai suferit din pricina numelui meu, n-ai obosit. Care dintre noi se poate lăuda cu asemenea activități? Dar nu numai să le spună Domnul despre cineva. Și în continuare, Domnul zice așa, versetul 5. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te, altfel, voi veni la tine, îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Păi scrie aici că cele 7 sfeșnici sunt 7 biserici. Deci inclusiv o biserică poate să-și piardă identitatea. Și statutul ce l-are înaintea Domnului. Dovadă însăși biserica din Efes. Nu doar că biserica din Efes a pierdut, inclusiv orașul Efes a avut 220.000 de locuitori, a fost un mare port. Nu mai e nimic, nici măcar un sat. Arheologii mai caută ce e pe acolo. Deci, o biserică credincioasă poate să ajungă să se desfințeze. O familie sau o persoană. Nu degeaba apostolul Pavel, se ruga și zicea în 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 25, toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări, ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci, spunea despre sine, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu. Asta înseamnă post, veghe, înfrânări și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. A luat în calcul Pavel una ca asta? După ce a fost odată în rai și a văzut ce e acolo, cum era posibilitatea să riște, să nu ajungă? Credeți în ce e scris? Cu siguranță. Oare avem fiecare dintre noi grijă aceasta? Tot Pavel zice și e scris în Fapte 20 cu 24, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scump, pentru că sunt diverse motive care îi fac pe oameni să cedeze. Diavolul caută pârghii și instrumente cu care să ne doboare, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Doamne, păstrează-ne în Harul Tău, că riscul există. Dar există și harul ciudat. Iată ce vă citesc de la biserica din Laodicea, și la celelalte se poate vedea, dar vă dau doar un exemplu. Capitolul 3, versetul 17, partea a doua zice, ești ticălos, nenorocit, sărac, orb, gol, să auzi o prorocie despre un om. Păi ăsta-i până în fundul iadului se duce. Și ce scrie în continuare? Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Dar se mai poate pocăi? Iată că se poate. Și uite încă ce-i promite. Eu stau la ușă și bat și celui ce-i va birii voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. E vorba de oameni aceia inconștienți. Nu-și dau seama unii. De aceea nu-i bine să judecăm după înfățișare, că nu știi poate ce e în omul acela. Păcătuiește cu voia sau e inconștient așa. Nu-și dă seama de realitatea spirituală și Dumnezeu îl poate trezi printr-un fenomen anume, printr-o lovitură. Și se poate întoarce la Domnul. V-aș da ca exemplu cazul Manase din Vechiul Testament, 2 Cronici 33, citindu-vă mai întâi cât de stricat a fost omul acesta. De la versetul 5. A zidit altare întregii oștiri a celor în cele două curți ale casei Domnului și a trecut fiii prin foc. Ținea la el oamenii care chemeau duhurile și spuneau viitorul, a făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mâne. A ajuns în închisoare în Babilon și scrie de la versetul 12, când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnul Dumnezeului și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și știți că și la biserica din Laodicea îi spune că o pedepsește și probabil pedeapsa schimbă lucrurile. Și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cerurile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui, și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea a zis afară din cetate, a pus la punct lucrurile, apoi versetul 15, a lăturat din casa Domnului Dumnezeii străinii, idolul Astartei, a dărâmat toate altarele, a așezat din nou altarul Domnului. Vedeți? Posibilitatea ca cineva rău să ajungă și să întreacă pe alții. Nu degeaba spunea Domnul că fiii împărăției pot să fie scoși afară și vamă și curvele, să le ia locul în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, fă-ne să înțelegem toate acestea. Posibilitățile care există în biserică, între oameni. Mă întorc la biserică în Apocalipsa și vă arăt o altă lucrare care pe mine m-a pus pe gânduri. Se spune că întâi predica trebuie să-l miște pe predicator și apoi să miște poporul. Dacă pe el nu-l încearcă niciun gând, înseamnă că nici ceilalți nu se vor lăsa mișcați. La cel puțin astea, de exemplu, vele arat la două dintre biserici, la parte din credincioșii de acolo, le cere să rămână cum sunt. Pe când la alții să se întoarcă și să fie cum au fost cândva. Iată ce vă citesc de la Tiatira, capitolul 2, versetul 25. Hai și 24. Vouă însă tuturor celorlalți, iată cum erau aceștia, citim și în versetul 19, ca să țineți cont. Aveau fapte, dragoste, credință, slujbă, fapte de pe urmă mai bune decât cele din tâi. Versetul 25. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Deci ăștia fuseseră mai înainte niște pocăiți mai slăbuți. Acum au devenit plini de râvnă, slujeau cu toată inima Domnului și numai atâta le cere. Țineți așa, exact cum se ruga David și scris în 1 Cronici 29, Doamne, ține în inima poporului aceste porniri. Când vezi pe cineva că nu lipsește la adunare și postește și merge în misiune și face milostenie, ce-ți vine să te rogi? Doamne, ține-l așa. Așa este scris și la biserica din Filadelfia. Versetul 11. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună. Pentru că vorbirăm adineauri. Poți să cazi chiar dacă ești sus. Deci unora Domnul recomandă prin Duhul, că asta e ce zice bisericilor Duhul, să rămână așa. Cu asta să nu mă înțelegi că cineva nu mai poate tinde spre desăvârșire, ci vrea să spună că din ceea ce are să nu slăbească cu nimic. Adică în toate să se păstreze. Am fost martor când la o seară de rugăciune Domnul a vorbit unuia, ai niște hotărâri luate în taină nascuns. În slujirea ta înaintea Domnului. Nu le-ai spus la nimeni și le faci ascuns. Domnul are cunoștință de ele și spune să le păstrezi. Că în timp vei fi ispitit să mai lași din ele. Era vorba de onorar de rugăciune, de post. Păstrează ce ai. Ține cu tărie ceea ce ai primit. Poate e vorba de o învățătură, de doctrină. Vor veni influențe. Și când tot vezi că alții cred altfel, te gândești să mai ține-o la amele sau să fie tot. Domnul spune unora care au primit adevăruri sfinte și care practică principii sănătoase, rămâneți așa. Cât e de valabil cuvântul care zice în 2 Timotei capitolul 3, versetul 14, astfel. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, căci știi și de care ești deplin încredințat, căci nu vine din încredințare, e păcat, zice Roman 14, căci știi de la cine le-ai învățat. Deci când aceste lucruri sunt bazate pe Scriptură, au fost adeverite de oameni sănătoși, ele au fost certificate, atunci păstrează ce ai. Că poți pierde cununa, ține cu tărie. Ce înseamnă să ții cu tărie? Că sunt influenții ca să cedezi. În schimb, la alte biserici, la alți credincioși, Domnul le-a zis, iată ce vă citesc de la cea din Efes, capitolul 2, versetul 4, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Dreptul e că unii nu mai sunt cum au fost. Și ce le cere Domnul la aceștia? Să se întoarcă, să-și aducă aminte. Adus dar aminte, folosește-ți tu memoria ta. Cum posteai, cum te rugai, cum te luptai, cum citeai în Biblie? Oare cu privire la anul 2008, ce spune Domnul? În care categorie ești? Păstrează și în 2009 așa? Sau adu-ți aminte cum ai fost în 2001? Sau într-un alt an? Adu-ți aminte. Judecă-te tu singur. La fel scrie și pentru biserica din Sardes, capitolul 3, versetul 3. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Unii au primit bine, alții nu m-au auzit bine. Dar n-au vrut să primească, măcar acum e vremea. Ține și pocăiește-te, căci dacă nu veghezi, nu știi ceasul în care vin peste tine. Este nevoie ca unii să se întoarcă înapoi la dragostea dintâi, la niște adevăruri, pentru că omul este cu atât mai vinovat cu cât cândva a fost credincios și acum nu mai este. Uneori se întâmplă asta la frații bătrâni. Asta e slăbiciune de rutină după ani de pocăință. Și-au cedat. Știți cum cedează ușor frații în vârstă? Când vin copiii lor, Și lucruri care nu le-au acceptat pentru ei, le acceptă pentru copiii lor. Că dragostea de părinte e mare. Au fost mai exigenți cu ei înșiși de cum sunt cu copiii lor. Și apoi acceptă și ei. N-a fost mesajul zilele trecute cu privire la muzica ce o ascultă frații în vârstă? Spunea cineva, dacă în urmă cu 20 de ani s-ar fi pus cineva o piesă de muzică cum se cântă astăzi, stil rock, ieșai din cameră. Adu-ți aminte. Ce cântări cântai și cum slujai Domnului. Repet, unora Domnule cere să rămână cum sunt, în anumite privințe. Dacă au în altele, alergăm înainte, cum ce Pavel în Filipeni 3, nu că am ajuns de săvârșit. Dar la mulți Domnul le cere, adu-ți aminte, nu cumva ai cedat. Încearcă să-ți revii, Domnul să ne ajute să ne pocăim cu râfnă, pentru că numai așa se poate să ne revenim și starea noastră să fie ridicată înaintea Domnului. Amin? Vreau să privim acum la un alt aspect care, iarăși vă spun pe mine, mă surprinde cercetând situația acestor biserici. Mă opresc la a analiza cele scrise despre biserica din Efes și respectiv din Tiatira. Cea din Efes este prezentată astfel, versetul 2. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta și acum ce mă interesează. Și că nu poți suferi pe cei răi și ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt și ai găsit mincinoși. Și faptul acesta a fost apreciat de Domnul. Pentru că în biserică și nu numai, în musafirii care vin la biserică și nu numai, în oamenii care îi ascultăm predicând sau cântând, trebuie să-i cercetăm. Pentru că toți au activitate și trebuie să-i punem la încercare. Pe cine merită ascultat? Cine merită primit? E apostol sau nu e? E predicator? E proroc sau nu e? Ei au fost foarte riguroși și lucrul acesta a fost evidențiat de Domnul. Și când biserica din Tiatira i-a lăsat pe toți, Domnul a mustrat-o. Iată ce vă citesc din capitolul 2, versetul 19. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, dar am ceva împotriva ta. Tu lași, tu nu pui la încercare. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe să amăjească pe robii mei proroci. Și așa îi spune, dacă am citit și din Pergam, tu lași. Deci, este bine să cercetăm ceea ce trece prin adunare și pe la urechile noastre. Este greșit să-i lăsăm pe toți. La gândul că noi cercetăm toate lucrurile și luăm ce-i bun. Nu crede că stai chiar așa de bine cu cercetatul. Biblia spune în Proverbe, fiul încetează să mă asculți învățătura care te îndepărtează de cuvintele înțelepte. Dar lucrul care vi-l propus pe analiză e ce urmează. Scrie la biserica din Efes, versetul 4 așa, dar am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea dintâi. Pe când la biserica din Tiatira, îi zice în versetul 19, știu dragostea ta. Cei care sunt exigenți și vor să verifice. Am fost cu un frate într-o adunare și când s-a terminat slujba, cineva a spus, acolo ai spus așa în predică. Și cu tare a venit și l-am analizat. Și fratele ăsta a rămas șocat, zice, măi, deși știam asta înainte de a predica, chiar că predicam cu frică. Zice, voi în adunare stați cu pușca la ochi, care cum greșește să-l ochim. Există riscul ca cei care sunt exigenți să-și piardă dragostea. Alții care splind de dragoste să nu-i mai cerceteze. Și măsura de echilibru este să ai și dragoste, dar și să-i cercetezi pe care nu-ți cum trebuie. Dar asta unde să fii membru? Dea Domnul la Betel. Că cei din Efes au avut pe una și au pierdut-o pe cealaltă. Cei din Tiatira au avut-o pe cealaltă și au pierdut-o pe cea din tâi. Zice un vers de poezie. O, Doamne fericit e acela care a putut trăi înțelept, slujind iubirea și adevărul, să fie amândorora drept, că atât de rar putem fi minții și inimii ascultători, căci ori unea, ori alteia îi suntem părtinitori. când adevărul poruncește să spui, ce dragostea n-ar vrea? Cine ar putea găsi măsura spre a nu greși niciuneia? Când dragostea ar vrea să acoperi și adevărul vrea să spui, a cui să asculți? Și a cui să înlături? A ei poruncă sau a lui? O, Doamne, numai Tu știi singur de câte ori m-am chinuit. Între adevăr și între iubire, când mângâiat, când osândit. Când mângâiat că ascult iubirea, când întristat că nu ascult, ținând la adevăr prea mult. Lumină veșnic negrăită desăvârșește în mân Hristos, ca să le am pe amândouă între pătrunse armonios. Când El iubirea adevărul și adevărul este în ea, cum cei doi ochi mi s-o vedere, așa să le am în viața mea. Amin? Cred că aici exemplul desăvârșit este Domnul Iisus. Când în Matei 21 a intrat în templu și a dat cu biciul afară pe cei răi, dar și-a păstrat dragostea, acceptând pe niște copilași ce cântă și punându-și mâinile peste bolnav și vindecându-i. Aș mai găsi un exemplu în persoana lui David. Omul care zice în Psalmul 101 că vrea să păstreze disciplina, cel puțin la el acasă. Pentru că disciplina trebuie păstrată nu doar în biserică, ci și în familiile noastre, în a nu permite să intre oricine, să clevetească, să stea la lucruri vinovate. Zice în Psalmul 101 așa, de la versetul 3, după ce mai întâi se angajează el să fie credincios, nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău, pe cel ce clevetește nascuns pe aproapele său îl voi nimici, pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată nu îl voi suferi. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Pe cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji, pe ăsta îl pui să predice. Cel ce se dă la înșelăciune nu va locui în casa mea, cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuire. Ar fi bună astfel de disciplină în biserică, da, cu dragoste. Pentru asta trebuie să ne rugăm. Nici cei răi să n-aibă loc, dar nici noi să nu fim noi răi. Și să-i pedepsim, să-i anatemizăm până într-acolo încât să dorim mai repede să-i pedepsească Domnul. Nu, să le dăm șansă să pocăiască. Numai în același timp să le spunem cine e în drept să slujească, cine nu-i bine să slujească, să spunem omului în față că este rău, că este vinovat. Mi s-a întâmplat odată, pare mi se aici la ușa bisericii, dar de mai mult eu. Cineva a venit și a spus, frate, uite, spune la cutare. Zic, eu încerc să-i spun, dar n-ai vrea să mergi și tu să-i spui așa. Dar cum zice în Matei 18, ca să-l ridici cumva sau să-l îndrepți, așa ar fi frumos. Că așa la supărare să-l mustri pe unul, o faci cu tot patosul. Încât te simți în largul tău. Dar să poți să-l mustri, cum zice în Levitic 19, să mustri pe aproapele tău, dar să nu-l urăști. Fă-o, asta numai prin Duhul se poate, amin? David, după înțelegerea mea, a fost omul care a ținut la disciplină. Când cineva a venit și i-a spus că a omorât pe Saul sau când alții au făcut alte lucruri, a știut să-i pedepsească, dar în același timp nu putea să urască. L-a iertat pe și mei, și pe socru sau pe Saul. Asta e ceva minunat. Doamne, ajută-ne! Vreau să mai privim încă la un aspect, la bisericile acestea. Vedeți, stările sunt diferite. Oamenii pot să se schimbe. Domnul vine cu promisiuni, dar și anunță pedepse. Nu e așa și în mesajele de aici din adunare. Pentru că acestea pot fi enunțate numai profetic. Zice Domnul aici, la biserica din Efes, capitolul 2, versetul 5, întoarce-te, pocăiește-te, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Dar iată ce făgăduință are Domnul. De exemplu, pentru cei din Filadelfia, foarte favorabilă. Citesc de la versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care a să vină peste întreaga lume ca să încerce pe locuitorii pământului. Nu ne-a vorbit Domnul și nouă aici, că dacă veți fi credincioși, pe ai mei voi ocroti, voi sprijini. Credem noi asta? Deci, Domnul își rostește profețiile în funcție de starea prezentă și astfel la cineva îi vine un cuvânt favorabil, Pentru altcineva Domnul poate anunța o pedeapsă.
Iată ce este scris pentru biserica din Tiatira, capitolul 2, de la versetul 20. Dar iată ce am împotrivat atulași pe Izabela aceea să-și facă lucrarea. 21.
I-am dat vreme să se pocăiască. Nu ne-a vorbit Domnul de atâtea ori și a zis, o, dacă ați înțelege vremea aceasta, vreme să se pocăiască.
Dar iată că am să o arunc bolnavă în pat. Și pe cei ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necas mare, dacă nu se vor pocăi de faptelor, voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetează rinichii, inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Deci, pe lângă făgăduințele că va gusta din rai, pe lângă pedeapsa cu iazul de foc, sunt aici pentru viață, pentru lunile și anii următori, făgăduințe sau amenințarea cu pedepse din partea Domnului în funcție de starea noastră. Acum, vreau să rețineți aici ce scrie bisericii din Smirna. Și nu cumva să interpreteze cineva greșit. Eu dacă cineva suferă, asta vă voi spune la punctul următor, ultimul, este neapărat sub pedepsa Domnului. Dar trebuie să înțelegem cum vin aceste mesaje de la Dumnezeu. Mai adaug doar ce scrie aici la biserica din Pergam, unde zice în versetul 16, pocăiește-te dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu cei în cauză cu sabia gurii mele. Mi-am amintit zilele acestea despre o situație dintr-o familie din Moldova, când era un copil răzvrătit. Și își supăra părinții și pe ceilalți frați. Odată, atunci așa se purta părul mare și el nu vrea să se tundă. L-a făcut de ocară pe tată său care era prezbiter în adunare. Și într-o dimineață a zis tată său către soția lui, încuie bucătăria, azi e post pentru toți. Întreba ceilalți, dar pentru ce postim? Pentru frate tău, să se poată tundă și el. Mai spre după masă, pe ăștia a bucat foame. Era mai mulți băieți, 14 copii în familie. Au spus, băi, te tunzi, că altfel te tundem noi. Ei, dar asta s-a putut, dar pocăință nu a putut infuza frații lui în el. Și au început părinții să roage mai departe. Și au zis, Doamne, când și cum ne asculți? Și când s-a rugat pentru el într-o zi, s-a deschis Scriptura la cartea profetului Ieremia, capitolul 50, versetul 31. Iată, am necas pe tine, îngânfatule. Zice Domnul Dumnezeu oștirul că ți-a sosit ziua, vremea pedepsirii tale. Și o stată s-o băieți, lăsați-l în pace. De acum îl ia Dumnezeu în primire. Și Dumnezeu l-a luat la întrebări. Pentru că Dumnezeu poate să împlinească făgăduințe în bine. Nimeni nu-l poate opri. Și Dumnezeu poate să rostească pedepse și să le execute. Nimeni nu-i poate sta împotrivă. Suntem copiii lui și face în casa sa ce își dorește, slăvit să-i fie numele. Oare ținem noi cont de aceste sesizări ale Domnului? Poate uneori ne și mirăm, cum la o singură prorocie? Domnul și făgăduiește de bine, Domnul și anunță o pedeapsă. Păi sunt aici în adunare toți. Cu unii vine Domnul să războiește, pentru alții vine vremea să-și împlinească făgăduințele. Toate aceste stări sunt printre noi și le trăim. Hai să recapitulăm ce le spus. Deci în biserici peste tot există activitate, dar cum sunt, asta Dumnezeu știe și se va dovedi. Lucrarea fiecăruia va fi arătată. Doi. Mulți au o imagine care nu este reală. Fie că ei se văd așa, fie că alții citesc într-un mod greșit. Trei. Pot avea loc schimbări radicale. Cei răi pot să devină buni. Cei buni, dacă nu veghează, pot să devină răi. În al patrulea rând, am spus că este foarte greu să stăm în starea de echilibru, să avem în același timp și dragoste și disciplină. Doamne, dă-ne priceperea aceasta. În al cincilea rând, spuneam că nu este ușor să înțelegem toate acestea, dar iată că Dumnezeu are pentru unii și anunță pedepse și pentru alții anunță făgăduințe.
Ei, sunt mai multe lucruri despre biserică, v-am spus că mă adaug doar unul. La 5 din cele 7 biserici, Domnul le spune, pocăiește-te. Doar la Smirna și Filadelfia nu apare acest mesaj. Pentru că, în general, oamenii din biserică au nevoie de pocăință. Adică ne-am îndreptat la unele domenii, dar trebuie să continuăm cu altele. Și Domnul vrea desăvârșirea noastră. La biserica din Smirna, Domnul vorbește despre suferință. Și zice astfel, citesc versetul 9, știu necazul tău, sărăcia ta, bați jocurile, nu te temi nici de cum de ceea ce ai să suferi. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Oare înțelegem noi că și cadrul general al bisericii este unul de pocăință, de suferință, nu unul care să ne dea imaginea cu ceea ce este în lume. Pentru că noi trebuie să fim cu capul plecat, de regulă avem lucruri de îndreptat în viața noastră, sunt suferințe, sunt dureri, acesta e drumul spre rai. Mi-am amintit despre o imagine când cineva era însărcinat să aducă niște păsări din altă parte, în țara lui, probabil pentru o grădină zoologică, și cel ce le administra pe vapor n-a fost atent și le-a scăpat din colivie. Și atât s-a necăjit, a zis, vai, eu puteam fi premiat pentru asta și splătit pentru asta, acum voi fi pedepsit, le-am scăpat. Și altcineva i-a zis, fii liniștit, păsările astea se vor întoarce înapoi. Cum se întoarcă înapoi? Că le s-au obișnuit să trăiască în libertate. Cum se întoarcă înapoi în colivie? Și o să auzi, aici noi suntem în mijlocul oceanului, n-au unde să-și găsească loc. Au doar două lucruri de ales, ori mor în mare, ori se întorc înapoi pe vapor și de seară le prindem și le băgăm în colivie. Dragii mei, suntem în drum spre rai. N-avem altă soluție. Suferință, pocăință, muriți în mare sau înapoi în colivie. Ăsta e drumul. Nu se poate altfel. Dumnezeu ne trece prin probe, ori spune că ai să suferi, ori spune să te pocăiești, ori spune de vreun necas prin care ai să treci, ori spune despre osteneala ta, despre batjocurile ce ai să suferi. Ăsta e drumul. Asta e viața și mersul bisericii. În schimb, viitorul nostru este luminos. Este plin de slavă, dar până atunci, post, rugăciuni, smerenie, dacă nu pentru noi, trebuie să ne tristăm pentru alții. Pavel a zis, cât pentru mine mă port aspru și dacă nu, a zis, îmi pricinuiesc alții destulă întristare. Și atunci am să postez și am să mă necăjesc pentru ei. Dacă nu avem de plâns pentru noi, avem de plâns pentru alții. Ei, Domnul ne mai dă și bucurie. Dar vorba cuiva, au zis, să nu spun ce între ele și cât ține. Asta e viața, spre împărăția Domnului. Domnul să vă binecuvinteze și m-aș bucura dacă după mesajul din dimineața asta, pe lângă multe alte rezultate care Domnul poate să le realizeze, să mai căutați la bisericile astea 7, că mai sunt multe lucruri interesante. Și Domnul să vi le descopere, în așa fel încât cu credincioșii de atunci și din toate timpurile să ne întâlnim acolo unde nu mai suntem în colivii, unde am ajuns la țărm. Amin.